Yepleyer Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2021 yılın 6. yılı heptenin seyşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü şu anki programımızda. Türkmenistan'da hekimetler dayhanları iyulda kovat çektiriyarlar. Yurtta aşı sıhova saklanyarka elektrik suup çinçülüğü ketiliyar ve pacıgalı vakalar yüze çıkıyar. Ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşikmedin esası bölümüne başlamadan odol teyadelikler dinleyen olurum madmonu rensedi. Men güzel hudayverdiği vatan şediyarın. Birleşmiş Devletler'in dünyada 10 milyonlarca müşterili programı üçünçülüğüne dörüdücü kampanyasını nişan alan Rus cinayetçileri bilen bağlanışıklı pul talep edici hücumu varada xat genişleyin mağlumat yüze çıktı. Hopsuluk ünermenleri 5. yılda pul talep edici programının Rus stilli sindikatı Revil toporu bilen bağlanışıklı hakerler tarafından edilen hücumun yetiren ziyanlarına baka vermeyi devam ettirdiler. Kibir cinayetçileri nişanı alınan kampanyaların mağlumatlarının şifirlerini берме үчүн мунун дерегине 70 миллион доллар биткоин талап эттилер. Шерде сөүдөлашмак истегендиктерин маалым эттилер. Хүжүм дүйнөдө 800дөн 1.5 миң чинли компания таасир этирди. 5-nji ýylda Kassie kompaniýasynyň baş direktori Fred Focal Reuters habar gullugyna beren interwýusynda programma üçinçiligine edilen hüjümiň anyk netijelerini çaklamagyň kynlygyny täsir astyna düşen kompaniýalaryň Kassie-nyň müşterilerdigini aýtdy. Kibir hopsuluk boýunça bilermenler adından 17 ýurtda müňlerçe kompaniýanyň ziýan çekenligini çaklaýarlar bolsa şu wagtda çenli amalar sırlan pul talep edici kibir hüjüminiň iň ulusy bolup biler. New York'un we Israýylyň saglygy saklaýyş edaralary koronavirusyň delta görnüşi bilen baglanşykly maglumatlary ýerleýärler. Has ýokun ştamyň ýaýramagy bütün dünýäde aladalary artdyrýar. Soňky maglumatlarda New York'ta koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçe hepdeniň dowamında ýokur Israelde bolsa Pfizer vaksinasynyň berýän gorugynyň peselenligi aýdylýar. Emma bu görkezijiler bilen bir wagtda New York'a degişli beýleki koronavirus statistikalarynyň köpüsi peselýär. 5-nji ýylda Israelin Saglyk saklaýyş ministrligi vaksinanyň ýokunç keselleriň we simptomatik keselleriň öňüne almakdaky täsirleriniň peselenligini habar berdi. Ýöne onuň agyr keseliň öňüne almakda netijeliliginiň ýokurdygyny aýtdy. Ministrlik gorugynyň peselmeginiň delta görnüşiniň ýaýramagy we Israelde sosial aralyk çäklendirmeleriniň ýatyrylmagyna gawat gelenligini aýtdy. COVID-19-nyň delta görnüşi Britaniýada agdyklyk edýär. Ýöne Premier-ministr Boris Johnson Britaniýanyň koronavirus çäklendirmeleriniň köpüsini 19-njy ýyldan aýyrjakdygyny aýtdy. Johnson ýurt çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek bilen öňe gidip biler we adamlara özlerine karar etmäge mümkinçilik berer diýip 5-nji ýylda aýtdy. Belarusyň Suudi prezidentligi öňkü dalaşgar Viktor Babarykany korrupsiýada aýyplama bilen 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip ýerli medpuat 6-njy iýulda habar berdi. Orsiýanyň ýetirligindäki Belgazprombankyň öňkü başlygy Babaryka geçen ýylyň iýun aýynda prezidentlik saýlawlary üçin awtoritar hökümdar Aleksandr Lukaşenka garşy dalaşgar hökmünde hatawa durjak bolanda tosak edilipdi. Prokuror Serhiy Hirhel Minskdäki suddan Babarykany para almak we pul ýuwmak aýplamasy esasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum etmegi sorady. Şeýle hem Hirhel gazy Ilhar Lubavitskiden 22-nji iýunda bu işdäki beýleki günäkärlenýänleri 3 ýyl bilen 6 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmegi isledi. Babaryka 28-nji iýunda eden soňky çykyşynda özüne garşy öňe sürilýän korrupsiýa aýplamalarynyň toslanyp tapylandygyny we özüniň biwnädigini ýene bir gezegi Lukaşenkanyň 2020-nji ýylyň avgust aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji ýygnan edilmegi ses berişligin galpdygyny aýdan 10 milyonlarça belaruslynyň näýgelerini döretdi. Demonstrasiýalar bir näçe aýlap dowam etdi. Belaruslylar 1994-nji ýyldan beri häkimet başynda galýan Lukaşenkadan çekilmegi we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Orsiýetiň resmiýetleriniň habar bermegine görä 28 adam alyp barýan An-26 uçary ýurdun uzak gündogy regiondaky Kamçatka daradarlardan ýetirim bolupdyr. Sewitiň paýtagty Petropavlovsk Kamçatskadan Palana şäherine uçýan uçar gonmagy tinançanda howa hereketine göz öçürýän gulluk bilen ara gatnaşygyny ýetirdi. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň Sewit bölümi uçarda 22 ýolukçynyň we ekipajyň 6 agzatynyň bardygyny aýtdy. Ýerli häkimetler ýolukçylaryň köpüsiniň 3000 Ýylatly Palanadan bolunduğunu şol sanda yoluqçuların arasında 4 yerli hökumet işgärinin we şäheriň häkimi Olga Mohirovanyň bolunduğunu aýtdylar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.